Τα 852 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ζήτα κεφάλαιο που είναι το 7, και θα διαβάσουμε από το 13. Είχαμε μείνει στο 12 και μέχρι το 12 είχαμε διαβάσει, θα συνεχίσουμε από το 13 και κάτω. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ένδυμα προβάτου, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω και παν δέντρων καλών κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρών δέντρων κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάμνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρων σαπρών να κάμνει καρπούς καλούς. Παν δέντρων μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εις το πυρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Αμήν. Έως εκεί αδέλφια μου, και θα συνεχίσουμε εάν έχουμε ώρα. Ευλογημένο και δοξασμένο να είναι το Άγιο και ένδοξο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το Λόγο Του, για το Ευαγγέλιο. Αδελφοί, είναι θα έλεγα πηξίδα στο δρόμο μας, φως στα μονοπάτια μας, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος, λέει ο Δαβίδ. Ευχαριστούμε το Θεό. Και το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι ο χάρτης της ζωής, πώς θα περπατήσει ο κάθε άνθρωπος για να φτάσει στον προορισμό του, που είναι, αδελφοί, η αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, είχαμε διαβάσει πιο πάνω, να αιτείτε και θα σας δοθεί, κρούεται και θα σας ανοιχτεί, γιατί ποιος πατέρας που το παιδί του θα του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει μια πέτρα και θα του πει να πάρε μια πέτρα να φας όταν του ζητήσει ψωμί, ή όταν θα του ζητήσει αυγό, μήπως του δώσει ένα φίδι. Όχι, αλλά όλοι οι πατέρες κοιτάνε και περιποιούνται τα παιδιά τους και οι γονείς, πολύ περισσότερο λέει ο πατέρας σας ο ουράνιος θέλει δώσει αγαθά και πνεύμα Άγιο εις του ζητούντας παρά αυτού. Από αυτούς που του ζητάνε λοιπόν έχουμε έναν καλό πατέρα. Η Γραφή μας φανερώνει ότι έχουμε έναν καλό και στοργικό πατέρα. Πολλοί άνθρωποι, αδέλφια μου, τον Θεό τον ονομάζουν με το όνομά τους, η Εχβάχ, που σημαίνει Κύριος βέβαια. Αλλά κανένα παιδί τον πατέρα του δεν τον ονομάζει Κύριε Γιάννη, Κύριε Θόδωρε, ξέρω εγώ, όπως είναι το όνομα του καθενός πατέρα. Αλλά τι λέει, πατέρα. Και ο πατέρας τι κάνει, γνωρίζει τη λαλιά του παιδιού του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ ποτέ δεν είχα πει τον πατέρα μου Κύριε Γιάννη, ή να του πω με το όνομά του. Ποτέ, και κανένα παιδί. Αδελφοί αγαπητοί, εμείς γνωρίσαμε τον Θεό, γνωρίσαμε τον πατέρα. Και το λέει ο Ιωάννης, γράφω προς εσάς, λέει, νεανίσχοι, διότι εγνωρίσατε τον πατέρα. Και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και είστε ισχυροί, γιατί μεγαλύτερος είναι αυτός που μένει μέσα μας παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο. Και ποιος είναι μέσα στον κόσμο, αδελφοί? Είναι ο πονηρός, ο οποίος προσπαθεί και έχει πείσει τους περισσότερους ανθρώπους, αδελφοί μου, ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αιώνια ζωή, δεν υπάρχει μέρα κρίσεως. Οπότε, αφού δεν υπάρχει, ποιος ο λόγος να εγκρατεύεσαι? Κάνε ό,τι μπορείς, φάε, πιέ, γλέντα, αδίκησε, πάτα επιπτωμάτων. Για ποιο λόγο δηλαδή να είσαι καλός άνθρωπος, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα δώσεις λόγο σε κανέναν? Και βέβαια, αδελφοί, αυτός είναι ο πονηρός. Αλλά λέει ότι δυνατότερος είναι αυτός που είναι μέσα σας, που είναι ο Ιησούς Χριστός, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο. Γιατί γνωρίσαμε τον πατέρα λοιπόν, αδελφοί. Ξέρουμε τον πατέρα, και εμείς όταν πάμε στο Θεό δεν πάμε να του πούμε με το όνομά του, με κάποιο όνομα, γιατί δεν έχει ένα όνομα μόνο, έτσι, αλλά έχει πολλά ονόματα, αδελφοί, ο Θεός. Πάρα πολλά ονόματα. Αλλά πάμε και λέμε πατέρα. Πατέρα, και επειδή λέει είστε οι και θυγατέρες, δια τούτο λέει και ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του το Άγιο, λέει, στις καρδιές σας, το οποίον φωνάζει Αβά ο Πατήρ. Το πνεύμα λοιπόν του Χριστού που είναι μέσα μας, αδελφοί, φωνάζει πατέρα. Βγαίνει από μέσα μας αυτό. Δεν μπορείς να πεις κάποιον ξένο πατέρα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, μας λέει ότι ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρά αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει λοιπόν πιο κάτω, είχαμε διαβάσει, αδελφοί, ότι ό,τι αν θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, αυτό να κάνετε και εσείς τους ανθρώπους. Και φτάσαμε λοιπόν στο 13 σήμερα που διαβάζουμε και μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Βλέπετε, αδελφοί, μας μιλάει να αγωνιστούμε να μπούμε από το στενό δρόμο, από τη στενή πύλη, στενή πόρτα δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντοτε στη ζωή μας πρέπει να προσέχουμε ένα πράγμα. Όταν έχουμε να διαλέξουμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, να συμβουλευτούμε πάνω απ' όλα το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Τι λέει, τι προτρέπει, τι συστήνει. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι δεν είναι το εύκολο πάντοτε αυτό που θέλει ο Θεός. Το ξέρετε αυτό. Το εύκολο, αδελφοί, είναι εύκολο. Αλλά, αδελφοί, να διαλέγουμε αυτό το οποίο βέβαια θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί η φαρδιά, λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε από τη στενή πύλη. Είναι αλήθεια, ένας αγώνας. Είναι ένας αγώνας. Πνευματικός αγώνας. Να, αδελφοί, να μείνουμε σταθεροί και αμετακίνητοι στα πόδια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, να παραμείνουμε πιστοί. Γιατί πιστός τι σημαίνει? Κάποιος ο οποίος, αδελφοί, πιστεύει σε αυτά που λέει ο Χριστός, πιστεύει ότι υπάρχει, πιστεύει ότι υπάρχει μισθαποδοσία, πιστεύει ότι μια μέρα θα ανταμυφθεί, πιστεύει στην αιώνια ζωή και αγωνίζεται. Και όταν σφάλει κάπου, όταν κάπου πέσει, αμαρτήσει, αμέσως, αδελφοί, μετανοεί και ζητάει συγχώρεση και επανέρχεται στο δρόμο του. Και αυτό θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί αν δεν υπήρχε συγχώρεση από τον Χριστό, δεν θα υπήρχε σωτηρία για κανέναν άνθρωπο. Όπως δεν υπάρχει και για τον διάβολο και για τα δαιμόνια. Ο διάβολος και τα δαιμόνια δεν έχουν σωτηρία. Γιατί, αδελφοί, αυτοί ήτανε και είναι, δηλαδή βλέπανε και βλέπουνε τον Θεό και όμως παρόλα ταύτα αμαρτήσανε. Ανυπακούσανε, υπερηφανεύτηκε ο Σατανάς και ξέπεσε. Εμείς επειδή, αδελφοί, δεν τον βλέπουμε τον Θεό, αδελφοί, έχουμε αυτό το δικαίωμα και αυτό το προνόμιο να πάμε τώρα στον Χριστό και να πούμε: Χριστέ μου, συγχώρεσέ μας, σε πιστεύω. Συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου που έχεις μέχρι τελευταία σταγόνα εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ο άνθρωπος λοιπόν που πιστεύει βρίσκει χάρη από τον Χριστό και λέει τώρα μέσα στο λόγο του ότι εάν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, πλανάμε τους εαυτούς μας. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Αλλά εάν, λέει, ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ευχαριστούμε τον Θεό, τότε, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Μάλιστα, λέει, αν έχουμε κοινωνία με τα λύλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Πότε? Όταν εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας στο Χριστό. Γιατί, αδελφοί, μπορούμε να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και σε κάποιον πνευματικό, αλλά και σε κάποιον αδελφό, και να προσεύχετε για μας, γιατί έτσι λέει: προσεύχεστε, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων για να γιατρευτείτε. Πράγματι, αδελφοί, ότι η αμαρτία είναι αυτή που έφερε την αρρώστια, που έφερε το θάνατο, που έφερε όλα τα κακά. Όταν υπάρχει λοιπόν αμαρτία, θα πρέπει να εξομολογούμαστε την αμαρτία στον Χριστό, να του ζητάμε να μας συγχωρέσει, αλλά και, αδελφοί, πολλές φορές αν έχουμε σφάλει σε κάποιον άνθρωπο, θα πρέπει να ζητάμε συγγνώμη και να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και να του λέμε: συγγνώμη, αδελφέ μου, συγγνώμη, αδελφή μου, σε αδίκησα, σε στενοχώρεψα, σε λύπησα κτλ. Για να βρούμε χάρη από τον Θεό. Αδελφοί μου, αγαπητοί, λοιπόν, εδώ αυτό που λέμε τώρα δεν είναι το εύκολο, είναι το δύσκολο. Γιατί μέσα στον άνθρωπο κατοικεί εγωισμός, κατοικεί υπερηφάνεια. Μα τώρα να πάω εγώ να ζητήσω συγγνώμη? Βεβαίως, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μα δεν είναι το εύκολο. Το ξέρω. Ο φαρδής δρόμος ποιο είναι? Να έρθει αυτός να μου ζητήσει συγγνώμη. Βλέπετε, αδελφοί, ότι γι' αυτό λέω πρέπει πάντοτε, αδελφοί, να προσέχουμε. Γιατί δεν είναι το εύκολο πάντοτε, αδελφοί, το θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, εμείς γνωρίσαμε τον Πατέρα και απευθυνόμαστε σε έναν καλό Πατέρα. Και εδώ ο Πατέρας, αδελφοί, δια Ιησού Χριστού, μας παραγγέλνει τώρα αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε να αγωνιζόμαστε. Είναι ένας αγώνας πραγματικά η χριστιανική ζωή. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι ένας αγώνας. Τι αγώνας είναι? Πνευματικός. Να μην παρασυρθείς όπως οι άλλοι άνθρωποι και σε παρασύρει το ρεύμα της αμαρτίας του κόσμου που έχει παρασύρει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Να μου πεις όλο τον κόσμο? Όλο τον κόσμο βέβαια. Και τυπικά οι άνθρωποι βέβαια, για να έχουν και κάπου τη συνείδησή τους αναπαυμένη, πάνε και στην εκκλησία καμιά φορά, ξέρω εγώ, ανάβουν και κανένα κερί, κάνουν και κανένα σταυρό. Τις υπόλοιπες όμως ώρες και μέρες της ζωής τους, πώς είναι η ζωή τους? Είναι σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο ή δεν είναι? Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Αδελφοί αγαπητοί, μας καλεί λοιπόν ο Κύριος να αγωνιστούμε, να εισέλθουμε δια της στενής πύλης, δόξα στο Θεό, μέσα από το στενό δρόμο. Ευχαριστούμε το Θεό, γιατί λέει φαρδιά είναι, φαρδιά είναι, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια, και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τώρα εδώ αδελφοί πρέπει να πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Οι άνθρωποι νομίζουνε επειδή είναι πολλοί έχουν και το Θεό μαζί τους, ότι έχουν και την αλήθεια. Δόξα στο Θεό, δεν είναι πάντα έτσι όμως, δεν είναι έτσι. Αδελφοί, πιο κάτω διαβάσαμε για το δέντρο. Διαβάσαμε αδελφοί το δέντρο που κάνει καλό καρπό και το δέντρο που κάνει σάπιο καρπό. Διαβάσαμε αδελφοί για τους λύκους οι οποίοι, για τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι λέει έρχονται με ένδυμα προβάτου. Από τον καρπόν αυτόν λέει θέλετε γνωρίσει, γιατί βλέπετε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε 15, 16 και 17 αδελφοί μέχρι και το 20 αδελφοί, μας λέει στο 20, άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Άρα λοιπόν αδελφοί, εδώ πραγματικά είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι αδελφοί έχουν παρασυρθεί με το ρεύμα του κόσμου. Εμείς αδελφοί δεν πρέπει, εάν δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Βλέπουμε σήμερα αδελφοί τους ανθρώπους, τις γυναίκες. Οι αδέλφια οι οποίες βέβαια δεν γνωρίζουν Χριστό, μπορεί να ανήκουν σε μια χριστιανική εκκλησία, σε μια χριστιανική θρησκεία, αλλά αδελφοί και οι άντρες και οι γυναίκες βέβαια, έτσι, δεν είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Με σεμνιστολή, με εδώ, με σοβροσύνη, να υποτάσσονται λέει στους ιδίους αυτών άντρας, να πειθαρχώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία αδελφοί είναι με σεμνή στολή, με δό και σοφροσύνη. Γυναίκες ήτινες επαγγέλλονται θεοσέβεια. Δεν πρέπει να τα κηρύξουμε αυτά? Πρέπει. Και εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε, γιατί το βλέπω και το παρατηρώ λίγο, ότι πολλοί χριστιανοί και από μας βέβαια χριστιανές αναγεννημένες έχουν γνωρίσει σαν προσωπικό σωτήρα το Χριστό και έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο, αλλά βλέπω ότι όλο δηλαδή προς τον κόσμο η καρδιά τραβάει. Και αυτό φαίνεται αδελφοί από την εξωτερική εμφάνιση και από τον ντύσιμο και από τη συμπεριφορά καμιά φορά. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή βλέπεις μια χριστιανή και φοράει στενά αυτά όπως κάνει ο κόσμος. Γιατί δηλαδή? Για να δείξεις. Τι να δείξουμε? Να δείξουμε δηλαδή τα κάλλη μας, να δείξει μια νέα κοπέλα τα κάλλη της χριστιανή? Όχι. Αλλά αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, με σεμνή στολή, με δό και σοφροσύνη, επαγγελωμένα θεοσέβεια, δηλαδή μια γυναίκα η οποία επαγγέλλεται ότι είναι του Θεού. Και αυτά τα λέω βέβαια για τις χριστιανές, τις πραγματικές χριστιανές. Για την Ελλάδα δυστυχώς όλοι οι χριστιανοί λέμε. Το εύκολο ποιο είναι αδελφοί? Ο φαρδής δρόμος ποιος είναι? Όπως είναι όλος ο κόσμος, να είμαστε κι εμείς. Και βέβαια εδώ υπάρχει θέμα. Έτσι να βλέπεις τώρα ας πούμε τα παιδιά με παντελόνια, τα κορίτσα με φόρμες. Θα είναι βέβαια και της μόδας τώρα να βλέπεις σχισμένο το παντελόνι ας πούμε σε 2-3 μεριές μπροστά, να φαίνεται το μπούτι της κοπέλας, να φαίνεται το πόδι, να φαίνονται κοιλιές έξω. Αυτά, αδελφοί αγαπητοί, είναι, λέγεται, το Ευαγγέλιο τα λέει κοσμικότητα, κόσμος. Αλλά το να, όμως να το ζουν κατά αυτόν τον τρόπο και να δίνονται, είναι το εύκολο που λέμε δηλαδή. Είναι ο φαρδής δρόμος αυτός. Είναι η μόδα. Έτσι τα έδειξε η τηλεόραση, έτσι τα διαφημίσανε, σκισμένα παντελόνια, μπαλωμένα, καλά μπαλωμένα, εντάξει λίγο το κακό. Αλλά το να είναι και σκισμένα, να βλέπεις τώρα ας πούμε μια τρύπα στο παντελόνι, τόση μπροστά, στο γόνατο, παραπάνω, παρακάτω. Τι είναι αυτά? Κόσμος είναι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια γυναίκα, ένα κορίτσι πιστό, άκουγα σήμερα, αδελφοί, τον αδελφό τον Λούι που έλεγε στο ραδιόφωνο για τη μητέρα του Κυρίου. Ότι την έκλεξε ο Θεός. Για φανταστείτε, αδελφοί, να ήταν μια σημερινή εποχή να γίνει αυτό το γεγονός που έγινε πριν 2000 χρόνια και έγινε στο Ισραήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επισκέφτηκε ο άγγελος του Κυρίου τη Μαριά, μια σεμνότατη, αγία, παρθένα κοπέλα, η οποία ήταν αρεβωνιασμένη και δεν είχε σχέσεις με τον Ιωσήφ τον αρεβωνιαστικό της οπωσδήποτε. Γιατί όταν της είπε ο άγγελος του Κυρίου, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, βρήκες χάρη ενώπιον του Κυρίου και θα συλλάβεις εν γαστρή και θα γεννήσει ιών. Και αδελφοί, ήξερε η κοπέλα, κύριε, λέει, πώς θα γίνει τούτο, λέει, αφού άντρα δεν γνωρίζω. Ήξερε ότι για να γεννήσει κάποια κοπέλα, να μείνει έγκυος, πρέπει να έχει τον άντρα της. Αδελφοί αγαπητοί, λέω τώρα, και έλεγε ο αδελφός σήμερα και μου άρεσε πάρα πολύ, αν ήταν η μητέρα του Κυρίου στη σημερινή, αυτό το λέω εγώ, ο αδελφός Λούις έλεγε ότι ήταν σεμνή, ήταν αγία, δεν ήταν μια κοπέλα η οποία δηλαδή είχε στο μυαλό της, ξέρω εγώ, φρουφρού και αρώματα που λέμε και οικότητα, και το μυαλό της έτρεχε πως θα δείξει τα κάλλη της και το ωραίο της σώμα κτλ. Αυτά τα κάνουν οι κοπέλες και οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Αυτές όμως που έχουν γνωρίσει τον Χριστό και λένε ότι έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, οφείλουν να κάνουν αυτά και να δίνονται και να συμπεριφέρονται έτσι όπως λέει το Ευαγγέλιο, με στολή, σεμνή, με δόκια, σοφροσύνη, όπως η μητέρα του Κυρίου μας ήταν μια πραγματικά αγία κοπέλα. Και λέω, αδελφοί αγαπητοί, εάν σήμερα στην εποχή που ζούμε, που ο κόσμος όλος ντύνεται κατά αυτόν τον τρόπο, όλες οι γυναίκες, οι περισσότερες, όχι όλες, έτσι, γιατί υπάρχουν και γυναίκες και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε όλες τις εκκλησίες ευσεβείς, οι οποίες σέβονται το Θεό, αγαπάνε και δεν ντύνονται προκλητικά και αμαρτωλά και τέλος πάντων να δείχνουν τα κάλλη τους. Αλλά λέω, αδελφοί αγαπητοί, εάν σήμερα ήταν να γίνει αυτό το γεγονός, να έρθει σήμερα ο άγγελος του Κυρίου και να ψάξει να βρει μια κοπέλα παρθένος για να γίνει αυτό το γεγονός που έγινε πριν 2000 χρόνια για να γεννήσει το Χριστό, άρα οι αδερφοί θα έβρισκε ή θα δυσκολευότανε πάρα πολύ? Τι να πω, αυτό η ερώτηση δική σας και η απάντηση δική σας. Αδελφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα είναι όπως ήταν τον καιρό του Νόε και όπως ήταν τον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων. Έτσι βλέπουμε τους ανθρώπους σήμερα. Όλα είναι ελεύθερα. Όλα επιτρέπονται. Ό,τι θέλεις, τι θέλεις. Να ντυθείς, να γδυθείς, να χωρίσεις, να ξαναπαντρευτείς, τι θέλεις. Άμα είναι ένας άντρος, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο οποίος έχει επιθυμία για άλλον άντρα και αυτοί παντρεύουν τώρα, και άντρες με άντρες και γυναίκες με γυναίκες παντρεύονται και ό,τι θέλεις. Και ό,τι θέλεις. Και η άλλη λέει παντρεύτηκε το άλογό της, λέει. Άντε τώρα, βρες άκρη εσύ και δες ας πούμε τι κόσμος υπάρχει και τι μυαλά. Ο Θεός να τους ελεήσει όλους και προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Απλώς λέμε, αδελφοί, ότι εμείς, αδελφοί, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα αυτά. Ας κάνει ο άλλος ό,τι κάνει. Εμείς θα εξετάζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αρέσει στο Θεό? Γιατί όπως είπαμε, αδελφοί, αυτή είναι η φαρδιά οδός που τα επιτρέπει όλα. Και το Θεό, Θεό, ναι, τον πιστεύουμε και το Θεό, αλλά κοίτα και τη ζωή μας όμως. Θα κάνουμε και τη ζωή μας. Αδελφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο λέει κάποια πράγματα. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, η ζωή είναι αιώνιον, θέλει διαφυλάξει αυτή. Και βέβαια τι είναι αυτό, τι λέει ο Θεός? Ότι, αδελφοί, ότι πολλοί άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, χάσανε τα νιάτα τους. Και αυτό το έχουμε δει από πείρα και εμπειρία δηλαδή. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είπανε στη ζωή τους και συνομιλικοί μου, και αυτοί, τι λες τώρα σου να ακολουθήσω εγώ το Ευαγγέλιο, το Χριστό? Εγώ είμαι νέος, τώρα πρέπει να γλεντήσω, πρέπει να απολαύσω τη μία, την άλλη, τον έναν, τον άλλον, την πορνεία, τη μοιχεία. Και τι έγινε, αδελφοί? Κανένας τελικά από όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν βγήκε κερδισμένος. Κερδισμένος, αδελφοί, βγήκα εγώ, βγήκες εσύ, βγήκαν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχασαν τα νιάτα τους, έχασαν τη ζωή τους, τη σπατάλησαν μέσα στην αμαρτία ζών βίων άσωτων, όπως ο άσωτος γιος. Και δεν έχω δει κανέναν γέρο, γιατί έχω τύχει σε κάποιους θανάτους ηλικιωμένων ανθρώπων, κανένας από αυτούς οι οποίοι ονείδιζε, κορόιδευε, γέλαγε με τα πράγματα του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και λένε πολλά βέβαια. Μου έλεγε ένας παππούς μια φορά, άρε Θόδωρε, του μίλαγα για το Χριστογονέο παιδί τότε, θυμάμαι. Θα ήμουν 26-27 χρονών. Εκεί μέσα πρέπει να ήμουν. Δόξα στον Κύριο, βιοπαλαιστής με παιδιά. Και μπας περιπτώσει βρεθήκαμε κάπου και κάναμε κάποια δουλειά εκεί πέρα και μιλούσα για τον Χριστό και μου λέει, άρε Θόδωρε, λέει, που έγινε η θάλασσα γιαούρτι. Εμείς χάσαμε τα κουτάλια και εσύ μιλάς για Θεό και για Ευαγγέλιο τώρα. Και τι εννοούσε με αυτό? Τώρα λέει που η αμαρτία απλώνεται πρόσχερα και πολλά άφθονη παντού, ας πούμε, πας στην παραλία και εκεί πέρα και βλέπεις, ξέρω εγώ, γύμνια το ένα το άλλο, γυναίκες. Και αυτά αυτά εννοούσε βέβαια. Εμείς λέει γεράσαμε τώρα, δηλαδή χάσαμε τα κουτάλια. Και του λέω, βέβαια του είπα, του λέω, παρόμα, του λέω, ξέρεις κάτι, εμείς του λέω έχουμε και τα γιαούρτια, έχουμε και τα κουτάλια, αλλά ξέρεις κάτι, του λέω, τα κάναμε στην άκρη όλα αυτά για το Χριστό. Γιατί θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό. Και αδελφοί, αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή έκανε λάθος ο Μωυσής, που μας λέει η Γραφή ότι όταν μεγάλωσε αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Διότι έκρινε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Τώρα τι μου λέει ο άλλος εμένα? Τι να μας πούνε οι άνθρωποι, τι να μας πει ο καθένας? Α, εγώ δεν ακούω, αδελφοί. Μπενάκης, γενάκης λένε οι άνθρωποι. Τι να μας πούνε? Να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, τι. Θα σε κάνει χαρούμενο δηλαδή το φαγητό? Θα σε κάνει μία, ξέρω εγώ, η αμαρτία, η πορνεία? Όχι, αδελφοί. Όχι, μόνο ο Χριστός δίνει την πραγματική χαρά. Και τελικά, αδελφοί, κερδίσαμε τη ζωή μας που ακολουθήσαμε τον Χριστό. Κάποιοι τη χάσανε. Βέβαια δεν είναι αργά για κανέναν. Όποιος και τελευταία στιγμή είναι τόσο καλός ο Θεός, και εδώ φανερώνεται ότι και τελευταία στιγμή ο άνθρωπος πριν φύγει, πριν ξεψυχήσει, πριν έτσι αναχωρήσει από αυτό το σώμα, αδελφοί, και πει Χριστέ μου συγχώρεσέ με, πάλι τον σώζει ο Χριστός. Αλλά όμως, αδελφοί, είναι άλλο πράγμα όλη σου τη ζωή να υπηρετείς, ευχαριστούμε τον Θεό, να ακολουθείς τον Χριστό, να κηρύττεις το Ευαγγέλιο, να ομολογείς τον Κύριο, να μοιράζεις Ευαγγέλια. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο, αδελφοί. Εγώ έτσι τη γνώμη μου σας λέω. Τώρα από εκεί και πέρα κρίνετε εσείς. Πιστεύω όλοι οι πιστοί το ίδιο πιστεύουμε. Αδελφοί, είμαστε μακάρι διότι είμαστε στη στενή πύλη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η φαρδιά, οδός, η ευρύχωρος φέρει στην απώλεια. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πολλές φορές μην επηρεαζόσαστε από τους πολλούς και μην ακούτε και τους πολλούς. Μέσα στην κυβωτό του Νόε, μήπως ξέρετε πόσα άτομα ήταν και σώθηκαν? Πόσα ήταν? 8 άτομα. 8 άτομα, αδελφοί. Δεν ξέρω αν σας έχω πει κάτι, αδελφοί, ωραίο. Όταν είμαστε εδώ στην Τρίπολη, πρωτού ξεκινήσαμε την εκκλησία, βέβαια είμαστε πάρα πολύ δύσκολα να πληρώνουμε νίκιο στην αίθουσα. Δεν είμαστε, σας λέω, ξεκινήσαμε 2 αδελφούς, εγώ, γυναίκα μου και τα 4 μου παιδιά. Μικρά τα παιδιά βέβαια. Το 1992 κάναμε τα εγγένεια, τέτοιο καιρό περίπου, νομίζω 22 παραμονή Χριστουγέννων, 22 Δεκεμβρίου. Και βέβαια, αδελφοί, είμαστε εκεί, το παλεύαμε, αγωνιζόμαστε, προσευχή, πηγαίναμε, ερχόμαστε, προσευχή, κήρυγμα, πότε μίλαγα σε ένα άτομο, πότε σε δύο, με κοροϊδεύανε κάποιοι στη δουλειά, με πήρανε είδηση, ας πούμε, μου λέει, αφήνεις τη δουλειά και φεύγεις, και πας και μιλάς, μου λέει, σε 2 άτομα, Τι πράγμα είσαι εσύ, μου λέει. Τι πράγμα, μου λέει. Άφησες τη δουλειά για το Θεό, μου είπε ένας μηχανικός μια φορά, γιατί είχα δώσει ραντεβού. Όχι, είχαμε κανονίσει. Κάθε Τετάρτη θα φεύγω γιατί έχω κήρυγμα. Και πού πήγαινα και κήρυγμα, σε δύο ψυχές. Τέλος πάντων, αδελφοί. Βέβαια, μια Τετάρτη δεν ήρθε ο βοηθός να με αλλάξει από το μηχάνημα. Δεν ήρθε λοιπόν, πέρασε η ώρα, έπρεπε να φύγω εγώ. Να φύγω γιατί δούλευα στη Μεγαλόπολη και έπρεπε να έρθω στην Τρίπολη να κηρύξω. Πώς, από την ώρα που να έρθω, ήρθε η ώρα λοιπόν, τίποτα. Λέω σε έναν οδηγό εκεί που φόρτωνα τα παιδιά που τα φόρτωνα, λέω σε παρακαλώ Βασίλη, λέω έλα να με πας επάνω, λέω. Όχι, μου λέει, σε καλά, μου λέει, σε πάω εγώ απάνω, μου λέει, να με κράξουνε. Όχι. Λοιπόν, ρίχνω κάτω την μπούμα της τσάπας, κλειδώνω την τσάπα, το κόβω με τα πόδια το. Δούλευα ακριβώς εκεί που είναι μετά τους Χράνους, που είναι η γέφυρα τώρα αυτή, η Τσιμεντένια η μεγάλη. Εκεί τότε φτιάχναμε τα θεμέλια εμείς. Βέβαια το είχαμε μπαζώσει όλο αυτό, μετά το ξεμπαζώσαν και φτιάξανε τη γέφυρα. Δούλευα στα τεχνικά έργα τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αδελφοί, επάνω τον ανήφορο, επάνω και ήρθα εδώ πάνω, ψηλά στον δρόμο με τα πόδια. Στον δρόμο λοιπόν με συναντάει ο εργοδηγός. Με συναντάει ο εργοδηγός. Μου λέει, πού πας με το 4x4 εκεί, τι που πάω, του λέω. Δεν ξέρεις ότι έχω δουλειά κάθε. Τι λες, μου λέει, γυρνά πίσω, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Φεύγω, του λέω. Φεύγω επάνω λοιπόν, έρχομαι. Φεύγω επάνω, πάω στο εργοτάξι, εν πάση περιπτώσει έφυγα, ήρθα Τρίπολη, τέλος πάντων κήρυξα. Την άλλη μέρα λοιπόν, πάω στη δουλειά. Πω, αστραπές, βροντές, αστροπελέκια, όλοι θυμωμένοι, όλοι εκτός από τον εργοταξιάρχη. Τον μεγάλον, ο οποίος αυτός με εκτιμούσε. Αυτός ήταν αριστερός ο άνθρωπος, καλή του ώρα, δεν ξέρω που βρίσκεται. Αλλά εγώ πήγαινα μέσα στη Μεγαλόπολη, που είχε δει βέβαια, και στην Τρίπολη και μοίραζα φυλάδια και Ευαγγέλια. Και μπαίνω μέσα σε μια ψισταριά εκεί πέρα και άρχισα να λέω: έχω το Ευαγγέλιο του Χριστού, όποιος θέλει. Και μια μέρα λοιπόν στη δουλειά μου λέει: εσύ Θόδωρε, μου λέει, τι να πω, μου λέει, να πού τη βρίσκεις αυτή τη δύναμη, μου λέει, έκανε στην πόλη, τη Μεγαλόπολη άνω κάτω, μου λέει. Τι λέω, ο Χριστός είναι μέσα μου και μου δίνει αυτή τη δύναμη. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα πάω λοιπόν εκεί στο γραφείο, αστραπές, βροντές. Λοιπόν, μου λέει, τι είναι αυτά που έκανες, ο μηχανικός, ένας μηχανικός. Τι είναι, λέω, τι έκανα. Έφυγες, μου λέει, και παράτησες, μου λέει, και περιμέναν τα φορτηγά εκεί και δεν δουλεύανε. Και βέβαια, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δίκιο, γιατί ξέρεις τώρα να είσαι εκεί πέρα τόσα φορτηγά στην ουρά να περιμένουν και να είσαι συγχειριστής και να φύγεις εσύ και να έρθεις να πας να κηρύξεις σε δύο ψυχές. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό μες στην καρδιά τους. Για μένα όμως αυτές οι δύο ψυχές ήταν πολύτιμες. Έπρεπε να έρθω, να κηρύξω. Θεωρούσα ότι δεν μπορώ να καταλήψω τη σκοπιά μου και είχα κάνει συμφωνία. Ναι, θα έρθω για δουλειά, αλλά κοιτάξτε, Τετάρτη, κοιτάξτε, 6 ώρα εγώ θα φεύγω. Γιατί καθόμαστε υπερορία βέβαια. Τέλος πάντων, αδελφοί, φωνές, κακό. Αυτά. Αφού είπαμε τι είπαμε, λέει, τελείωσε, λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν θα ξαναγίνει. Λέω, κοιτάξτε, εγώ σας έχω κάνει εξήγηση. Αν θέλετε, διώχτε με. Εγώ λέω, Τετάρτη δεν μπορώ να μην πάω στη δουλειά που έχω. Ξέρανε βέβαια που πάω. Οπότε κάποια στιγμή, θυμωμένος έτσι ο μηχανικός, τι να σου πω, καμένε, τι να σου πω. Άφησες τη δουλειά για το Θεό. Σε τι λες, του λέω. Να αφήσω το Θεό για τη δουλειά. Δουλειά βρίσκω κι άλλη, του λέω. Θεός σαν αυτόν που έχω εγώ δεν υπάρχει άλλος, του λέω. Και τόσο καλός που είναι μαζί μου. Τι να πούνε οι άνθρωποι βέβαια, κουνάγαν το κεφάλι τους και ακόμα το κουνάνε. Αλλά εγώ όμως, αδελφοί αγαπητοί, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευτυχισμένος. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί. Βέβαια ξεκίνησα να σας πω κάτι, αλλά τώρα μου διέφυγε. Και σας είπα για αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι. Ναι, ότι μιλούσα σε δύο ψυχές και είμαστε εγώ και η οικογένειά μου εδώ. Ήταν Γρηγορίου Λαμπράκη, ήταν η αίθουσα. Γιατί έφυγα από το ένα θέμα και πήγα στο άλλο, να επανέλθω στο πρώτο όμως, γιατί ήταν ωραίο. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν είχαμε, βέβαια, γιατί όλοι, το νίκιο, το ρεύμα τα πληρώνουμε από μόνοι μας. Βάζουμε συνεισφορές και κάθε Κυριακή ό,τι θέλει ο καθένας βάζει. Όπως λέει ο λόγος του Θεού, ό,τι ανευπορεί έκαστος. Και αδελφοί, είμαστε δύσκολα. Κύριε, πώς θα τα καταφέρουμε, εκείνη την εποχή σας λέω. Και ξαφνικά, αδελφοί, ένα βράδυ ανεβαίνουν απάνω τρία άτομα. Ανεβαίνουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι και μια νεαρή γυναίκα. Κόρη του ενός ήταν. Δασκάλα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω τα ονόματά της δασκάλας και του αυτού, αλλά καλή του ώρα να είναι οι άνθρωποι. Και ήταν ένας αδελφός, βέβαια, ο οποίος, δύο αδελφοί με τη δασκάλα. Ανέβηκανε πάνω και μπήκανε μέσα, αδελφοί. Μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, μας ρητώσει, γονατίσανε, προσθήκαμε, μας επισκέπτηκε ο Κύριος, σηκώθηκα κάποια στιγμή, άνοιξα τη συνάθρηση, έκανα το κήρυγμα και μετά, αδελφοί, αφού τελειώσαμε, χαιρετηθήκαμε, έρχεται ο πατέρας της δασκάλας αυτής της αδελφής, συγκινημένος, κατασυντριμμένος ο άνθρωπος, και μου λέει: αδελφέ μου, τι μου έδειξε απόψε ο Κύριος? Λέω: τι, αδελφέ μου? Μου λέει: αδελφέ, καθώς ανέβαινα στη σκάλα, ακούω μια φωνή: ιδού η κυβωτός μου στην Τρίπολη. Και μπαίνω μέσα, μου λέει, αδελφέ, και μετράω 8 ψυχές. Ήξερε το λόγο ο άνθρωπος ότι 8 ψυχές μπήκανε στην κυβωτό. Και όταν μέτρησα, μου λέει, όταν μπήκα μέσα και είδα ότι είσαστε 8 ψυχές, μου λέει, αδελφέ μου, έσπασε η καρδιά μου. Κατάλαβα ότι όντως ήταν ο Κύριος που μου μίλησε. Μου λέει: αδελφέ, ο Κύριος είναι μαζί σας. Μπορεί να είσαστε λίγοι, αλλά είναι ο Θεός μαζί σας, μου λέει. Αδελφοί, αυτά είναι, θα έλεγα, πράγματα, γεγονότα που στηρίζουν την καρδιά μας. Δεν θέλουμε, αδελφοί, δεν θέλουμε, θέλουμε. Πώς δεν θέλουμε? Πολλούς να σωθούν, θέλουμε. Αλλά δεν θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε πολλοί και ο Χριστός να είναι απ' έξω και να χτυπάει την πόρτα. Μ' ακούει κανείς να μπω μέσα? Μου ανοίγει κανείς την καρδιά του να μπω μέσα? Και γιατί σε μια εκκλησία της Αποκαλύψεως το λέει αυτό? Ιδού ήσταμε στην θύρα και κρού. Εάν κάποιος μου ανοίξει και αν κάποιος ακούσει που χτυπάω την πόρτα και μου ανοίξει, θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Πώς ήταν απ' έξω ο Χριστός? Τον είχαν βγάλει έξω, αδελφοί. Γιατί μέσα στην εκκλησία είχαν βάλει άλλα πράγματα εκτός του Ευαγγελίου. Πράγματα που δεν αρέσουν στον Θεό, δεν αρέσουν στον Χριστό. Και ο Χριστός, αδελφοί, βγήκε έξω. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό πρέπει να προσέξουμε πάνω απ' όλα, να μην χάσουμε το Χριστό. Όχι να μην χάσουμε κάποια ψυχή η οποία, ξέρω εγώ, μπορεί να βοηθάει και οικονομικά. Αν δεν τον χάσουμε, βέβαια όχι. Αν αυτός ο άνθρωπος που βοηθάει είναι στην αμαρτία και δεν μετανοεί, και εμείς το επειδή βοηθάει και επειδή, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον έχουμε ανάγκη για την αίθουσα, για το ένα, για το άλλο, γιατί, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πλούσιος ή δεν ξέρω τι, ή τον έχουμε ανάγκη. Κοίταξε, εάν δεν τον ελέγξουμε και αν δεν μετανοήσει και δεν διορθωθεί και τον εχαϊδεύουμε και τον έχουμε ανάμεσά μας, θα φύγει ο Χριστός. Σας λέω ένα πράγμα, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της εκκλησίας της Κορίνθου, που μας λέει μέσα, αδελφοί, ότι είχαν έναν άνθρωπο μέσα ο οποίος, αδελφοί, συζούσε με τη μητριά του, με τη γυναίκα του πατέρα του. Προφανώς παντρεύτηκε ο πατέρας του, πέθανε η μητέρα του παιδιού αυτού, παντρεύτηκε μια άλλη, πέθανε και ο πατέρας του και μένανε στο ίδιο σπίτι με τη μητριά του, και βέβαια θεώρησε καλό να την έχει και σαν γυναίκα του. Και ήταν και χριστιανός αυτός. Και βέβαια αυτό, αδελφοί, εντάξει, όλα καλά και διαλεγμένα στην εκκλησία της Κορίνθου. Αλλά κάποιοι αδελφοί το είπαν στον Απόστολο Παύλο αυτό το γεγονός. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να τους γράψει, λοιπόν, αυτή την ωραία επιστολή που την έχουμε και εμείς σήμερα και τη διαβάζουμε, και να τους πει, λέει, σας παρακαλώ να μαζευτείτε, λέει, μαζί με το δικό μου πνεύμα και να παραδώσετε αυτόν τον άνθρωπο στον Σατανά, να καταστραφεί το σώμα του για να σωθεί η ψυχή του. Προσέξτε, αδελφοί, είναι σκληρό αυτό που λέει. Σκληρό, φοβερό. Σήμερα άμα πεις κάτι τέτοιο, άμα κάνεις κάτι τέτοιο, πω. Αδελφοί, όμως κοιτάξτε, γιατί το έκανε αυτό? Βέβαια μετά του βάλανε, τον επιπλήξανε, τον ελέγξανε και αυτός μετανόησε. Και τώρα του λέει: αγκαλιάσε τον πάλι. Αδελφοί, την αμαρτία δεν τη θέλει ο Θεός. Δεν την μπορεί ο Θεός την αμαρτία. Η αμαρτία έφερε τον θάνατο. Αδελφοί αγαπητοί, διαβάζουμε λοιπόν και μένουμε στο 14 εδάφιο: επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός η φέρουσα εις την ζωή, και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Ολίγοι είναι. Τώρα, από ποιους θέλεις να είσαι και από ποιους θέλω να είμαι? Αυτό εξαρτάται από σένα και από μένα. Άμα θέλουμε από αυτούς που βρήκανε αυτή τη στενή πύλη και μένουν σε αυτή τη στενή πύλη, ξέρετε, στενή πύλη, αδελφοί, δεν χωράνε να περάσουν πολλά πράγματα. Πρόσφατα μου έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνιο, και βέβαια είναι ότι, τι να πω, μου δείχνει ο κύριος κάποια νύχτα, γιατί έχω πολλές εκκρεμότητες οικονομικές, χρωστάω στην εφορία. Βέβαια έχουν ρυθμιστεί όλα αυτά. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί ο κύριος μου έδειξε ότι θα με βοηθήσει και με βοήθησε. Αλλά μου έδειξε, αδελφοί, μια πόρτα, ένα ενύπνιο ήταν αυτό, και κατάλαβα εγώ, το οποίο αυτή η πόρτα ήταν, πώς είναι οι στάμνες, στάμνα εδώ, κολλητές όμως, και όσο πήγαινε στένευε. Στένευε. Και τόσο πολύ στένευε, αλλά έπρεπε να περάσω από εκεί, λέει. Και κατάλαβα ότι, έτσι συμπεραίνω δηλαδή, στενώ, δεν χώραγα. Αφού είπα, λέει, σε έναν μικρό αδελφό που είχα δίπλα μου, του λέω, κράτα τη γραφή μου, του λέω. Και δεν μπορούσα, δεν χωρούσα έτσι να περάσω, και πέρασα με το πλάι, ζορίστηκα δηλαδή να περάσω από αυτή την πόρτα που ήταν από στάμνες καμωμένη. Και τώρα συμπεραίνω και λέω, αυτό είναι, λέω, ότι είναι οι στάμνες, λέω, αυτές που έχω, που πρέπει να βάζω μέσα κάθε μήνα. Ευχαριστούμε τον Θεό, κάποιες αυτές που κάναμε, αδελφοί, και να προσεύχεστε για μένα. Βέβαια, λέω πολλά προσωπικά μου πράγματα, να ξέρετε ότι δεν είμαστε, ξέρω εγώ, προσγειωμένοι είμαστε, όπως όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί, στην Ελλάδα. Θα έλεγα το 90, να μην πω το 95%, το 90% αδελφοί έχουν δυσκολίες, γιατί κάναμε μια επιχείρηση, ατομική λέγαμε, είμαστε τέσσερις χειριστές στο σπίτι. Ευχαριστούμε τον Θεό, εγώ χειριστής, οι δύο μου γη και ο ένας μου γαμπρός χειριστής. Τι να κάνουμε, πάρουμε, ξέρω εγώ, 2-3 μηχανήματα, αλλά δυστυχώς όμως, αδελφοί, και οι επιχειρήσεις, να ξέρετε, είναι ένα... Νόμιμα είναι και από το Θεό και από τον άνθρωπο, δεν μας απαγορεύει ο Θεός. Λέει, αν μπορείς να είσαι δούλος, δηλαδή είσαι εργάτης και μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίζει τούτο καλύτερα. Αλλά όμως, εγώ τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι είναι ένα παιχνίδι κι αυτό. Όπως είναι όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, ρίχνεις μια ζαριά και τελείωσες. Παίξαμε και χάσαμε, λέω. Κάναμε μια επιχείρηση και δυστυχώς τώρα πουλήσαμε, ξέρω εγώ, τα μηχανήματα να πληρώσουμε το χρέος που έχουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει, αδελφοί, ότι να πληρώνουμε τους φόρους μας και τα λοιπά, να μην χρωστάμε σε κανέναν. Έτσι μας λέει ο λόγος του Θεού στη Ρωμαίους επιστολή. Δόξα στον Κύριο, να πειθαρχούμε, να είμαστε πειθαρχικοί και τα λοιπά. Αδελφοί, αγαπητοί, πράγματι, ευχαριστούμε τον Θεό, η στενή πύλη είναι δύσκολη. Θα μπορούσε να πας, γίνει ό,τι θέλει, δεν βαριέσαι. Το σωστό ποιο είναι? Το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να αγωνιστείς, όχι να παραδοθείς, και γενικά βέβαια. Αδελφοί, καλό είναι να μένουμε στο στενό δρόμο. Στο στενό δρόμο και στη στενή πύλη. Και θα σας πω, αδελφοί, ο Κύριος είπε ένα εδάφιο ωραίο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα, ποιος είναι ο στενός δρόμος, ποια είναι αυτή η οδός που είναι ο Χριστός, ο στενός δρόμος. Ποια είναι αυτή η πόρτα, η πύλη? Πόρτα είναι το ίδιο. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Από εκεί θα μπεις, δεν μπορείς να μπεις από άλλη πόρτα. Ούτε από την πόρτα του Αγιώργη, ούτε του Αγίου Νικόλα, ούτε της μητέρας του Κυρίου, ούτε του Αγίου Πέτρου. Από καμία πόρτα. Δηλαδή δεν θα λένε οι άνθρωποι, ο Άγιος Πέτρος στον Παράδεισο είναι εκεί, λένε κάτι τέτοια, ας πούμε, τα οποία βέβαια πολλές φορές δεν είναι έτσι. Ο Άγιος Πέτρος είναι στον Παράδεισο, αλλά δεν είναι εκεί για να κρίνει και να κανονίζει ποιος θα πάει στον Παράδεισο και ποιος θα πάει στην κόλαση. Δεν είναι εκεί. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ευχαριστούμε τον Θεό για ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει σαν προσωπικό σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι εκεί. Αν από τώρα ο άνθρωπος δεν ζητήσει τον Χριστό και δεν ακολουθήσει το στενό δρόμο, δόξα στον Κύριο, τη στενή, και για να μπει από τη στενή πύλη, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν θα δει καν το Θεό. Αλλά όπως βλέπουμε μέσα σε αυτή την ωραία ιστορία που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός το είπε αυτό στο Ευαγγέλιο του Λουκά, και λέει ότι ήταν ένας πλούσιος, ντυνότανε μεγαλοπρεπός κάθε μέρα, εφρενόμενος, έτρωγε, έπινε, και υπήρχε και ένας φτωχός, ο Λάζαρος. Και επιθυμούσε αυτός ο Λάζαρος, ήταν και πληγωμένος ο άνθρωπος αυτός, μάλιστα, είχε και πληγές. Και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα και από τα ξεροκόμματα που πέταγε στα σκυλιά ο πλούσιος. Και τα σκυλιά, λέει, του κάνανε παρέα και έγλυφαν τις πληγές του. Ένας άνθρωπος σε μια πολύ μεγάλη άθλια κατάσταση. Και λέει ότι πέθανε, λέει, ο Λάζαρος, και μεταφέρθη από τους αγγέλους στην αγκαλιά του Αβραάμ. Έτσι, αδελφοί μας, αναφέρει ο λόγος του Θεού. Και πέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Στους μεγάλους κάνουν και κηδείες. Στεφάνια, ωραίους ρητορικούς λόγους, που ήταν καλός. Πάνε πολλοί, άμα είναι και κανένας πλούσιος, πάνε, ας πούμε, πολλοί, ξέρω εγώ, λειτουργοί της εκκλησίας, πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ανώτατη λειτουργή της εκκλησίας και τα λοιπά. Άπτυνα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, ήταν ένας ευεργέτης που έτρωγε, που έπινε και δεν έδινε στο φτωχό το Λάζαρο. Δεν τα λένε αυτά, βέβαια, λένε τα καλά μόνο. Τα κακά δεν τα λένε. Τέλος πάντων. Αλλά το θέμα, αδελφοί, αγαπητοί, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι και παραβρεθείς ο πλούσιος εις τον Άδη όπου ευασανίζεται. Δεν τον βλέπουμε δηλαδή να πηγαίνει στο Θεό και να του λέει εσύ παιδί μου έτσι έτσι, να τον βάζει σε ζυγαριά. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, και παραβρεθεί στον Άδη κατευθείαν όπου ευασανίζει μέσα στα βάσανα. Σήκωσε τα μάτια του και εκεί, αδελφοί, είδε τον Αβραάμ, είδε όλους εκεί στον παράδεισο δηλαδή. Είδε, αδελφοί, τον Λάζαρο, τον γνώρισε τον Λάζαρο. Και εκεί, αδελφοί, πάει λάθος βέβαια. Εκεί έκανε μια προσευχή στον Αβραάμ. Πατέρα Αβραάμ, με λέει σε με. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Ποιος να σε λέει, ο Αβραάμ να σε λέει, αγαπητέ μου? Τι είναι ο Αβραάμ να σε λέει? Ένας άνθρωπος ήταν που πίστεψε στο Θεό και ο Θεός τον έσωσε και τον ευλόγησε. Πατέρα Αβραάμ, με λέει σε με. Στείλε το Λάζαρο να βρέξει το άκρον του δακτύλου του, να έρθει να με δροσίσει λίγο. Λίγο, φλέγομαι. Βέβαια, αυτή είναι φωτιά πνευματική, έτσι. Έτσι μας δίνει ο Κύριος να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και δύσκολα και μας προειδοποιεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τελικά, αδελφοί, αγαπητοί, ο Αβραάμ του είπε, παιδί μου, δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς από εδώ σε εσάς, ούτε εσείς από εδώ, γιατί μέγα χάσμα είναι ανάμεσά μας. Έπειτα του λέει, εσύ απόλαυσες όλα τα καλά στη ζωή αυτή, πάνω στον κόσμο, στη ζωή σου, ομοίως ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα ο Λάζαρος σε φρένεται, εσύ βασανίζεσαι. Ο πατέρα Αβραάμ λέει, τότε έχω, λέει, πέντε αδέρφια, λέει, στείλε το Λάζαρο να τους πει να μετανοήσουν, να μην έρθουν εδώ στον τόπο της βασάνου. Του λέει, παιδί μου, εάν, λέει, δεν μετανόησαν και δεν ακούνε το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε αν ο Λάζαρος πάει εκεί θα τον ακούσουν. Όχι, λέει, αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα τον ακούσουν. Και εγώ σας λέω, αδελφοί, τον άκουσαν? Όχι, ο Λάζαρος αναστήθηκε. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Λάζαρος ή δεν έχει σημασία. Και κάποιος Λάζαρος αναστήθηκε, ας το πούμε έτσι καλύτερα, για να είμαστε πιο σταθερά. Και κάποιος Λάζαρος αναστήθηκε που ήταν 4 μέρες στον τάφο. Και ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε που τον είδανε να πεθαίνει και βεβαιώθηκε ο θάνατος με τη λόγχη, όταν τον λόγχισε ο Ρωμαίος ο στρατιώτης και εξήλθε νερό και αίμα από την πλευρά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και όμως, αδελφοί, αναστήθηκε ο Χριστός. Πιστέψανε? Δεν πήγανε οι φύλακες στους γραμματείς και στους φαρισαίους και στους αρχιερείς και τους είπανε ότι ήρθε άγγελος Κυρίου και κύλησε και πέσαμε κάτω σαν νεκροί και αναστήθηκε? Και δεν το πιστέψανε και τους δώσανε αργύρια ή να πούνε ότι ήρθαν οι μαθητές και τον κλέψανε. Άρα, λοιπόν, αδελφοί, αγαπητοί, είχε δίκιο ο Λάζαρος, είχε δίκιο λόγο, έχει δίκιο ο λόγος του Θεού. Δεν πίστεψαν, αδελφοί. Και όταν μάλιστα είδανε τον Λάζαρο, ξέρετε τι είπανε? Να θανατώσουμε και τον Λάζαρο και τον Ιησού. Γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό θέλανε να κάνουν, να θανατώσουμε και τον Λάζαρο. Άλλος Λάζαρος αυτός, ας πούμε έτσι, δεν ξέρουμε, όπως είπαμε. Αδελφοί, αγαπητοί, μένουμε λοιπόν εδώ στο 14 εδάφιο που μας προτρέπει ο λόγος του Θεού να πάρουμε απόφαση να ακολουθήσουμε το στενό δρόμο. Το δρόμο του Ευαγγελίου, το δρόμο που μας δίδαξε ο Χριστός, το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της αιωνίου ζωής, δόξα στο Θεό, και όχι το φαρδί δρόμο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε, αδελφοί, για τους ψευδοπροφήτες. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.